That's all right.
This has been an incredible experience. The people have been, this is the third time we've won.
Hai, saya Rifan Dwi Astono. Kamu sedang mendengarkan BTS Gedung Putih. Happy New Year, pendengar BTS Gedung Putih. Happy New Year, Patsy.
Happy New Year, Rifan. Thank you so much ya. Oleh-olehnya pulang dari Indonesia, aku dibawain segala macam mie instan yang rasa baru yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Makasih banget loh. Itu adalah oleh-oleh yang paling menyenangkan. Bikin happy.
Bikin happy. Dan ini juga yang aku harapkan terjadi pada kita berdua di tahun 2024. Happy.
Amin.
Walaupun tahun ini adalah tahun yang bakal tetap sibuk buat kita berdua, karena tahun ini tahun pemilu, gak cuman di Indonesia tapi juga di Amerika Serikat nih pendengar.
Oh my god, tahun mengerikan sih kalau aku bilang tahun 2024 ini adalah kok kayaknya oh my god. Ya kan pemilu pilpres seperti kamu bilang,
yes,
di Amerika dan di Indonesia. Kemudian dengan segala macam konflik yang berkecamuk, ya itu emang kerjaan bakalan banyak banget sih tahun ini, Van. Jadi sejujurnya nih, I'm a little bit scared of 2024.
Jangan salah, bulan 1 aja belum beres, Pets. Kita masih ada di pertengahan bulan, jadi jangan sampai kita capek duluan. Padahal mungkin yang seru-serunya ada di belakang, karena memang pemilu di Amerika Serikat itu puncaknya di bulan November ya, Pets. Jadi itu yang akan kita antisipasi banget lah istilahnya tahun ini. Tapi seperti yang tadi Petsy bilang, sebetulnya yang dihadapi di Amerika Serikat itu bukan cuma pemilu yang paling penting, tapi juga soal kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Karena ini nih konflik-konflik di Timur Tengah, Ukraina, Rusia, terus di Asianya ada Taiwan, Tiongkok, itu masih berkecamuk dan masih diawasi dengan sangat seksama sama Amerika Serikat. Enaknya kalau kita pengen istilahnya meninjau ke depan lah, apa yang perlu kita antisipasi tahun ini, kita mau bahas dari mana dulu nih, Pets? Mau ngomongin soal pemilu dulu?
Boleh. Jadi secara umum kalau pilpres di Amerika Serikat itu, meskipun tadi Rifan bilang baru mulai November, cuma kan sistem di Amerika itu diawali dengan yang namanya primaries and caucus, ya kan? Ini pemilu awal, pemilu pendahuluan. Basically dari masing-masing partai dilakukan pemilu untuk menentukan siapa kandidat yang akan maju. Kalau untuk Partai Demokrat, yang akan maju sudah pasti Joe Biden, karena well, you know, dia adalah incumbent petahana, dan bisa dikatakan tidak ada pesaing yang, you know, signifikan. Kalau dari segi partai oposisi, Partai Republik, itu ada sejumlah calon, tapi paling unggul itu adalah tidak lain dan tidak bukan Donald Trump.
Yes. Dan sejauh ini, seberapa yakin bahwa nanti di November nanti yang akan saling berhadapan itu adalah Biden versus Trump? Akan terulang lagi nih istilahnya pemilu 2020 yang lalu.
Ya, jadi kalau dilihat dari berbagai jajak pendapat, sekarang ini pemilu pendahuluan sedang dilangsungkan di sejumlah negara bagian, dimulai dengan dari Iowa.
This has been an incredible experience. The people have been, this is the third time we've won. But this is the biggest win.
Dan sistemnya dalam Amerika Serikat itu memang seperti itu. Beberapa negara bagian dilakukan, nanti baru kemudian akan ada konvensi sekitar bulan Agustus, bulan September untuk menetapkan siapa yang akan menjadi kandidat yang maju. Cuma dari berbagai jajak pendapat yang dilakukan sekarang ini, apabila pilpres dilakukan hari ini, rakyat Amerika itu milih siapa? Itu dari jajak pendapat terakhir dari Reuters, Joe Biden 35%, Donald Trump 35%, dan sisanya adalah yang lain-lain atau tidak tahu 30%. Nah, dari sini bisa kita tarik beberapa indikasi ya. Yang pertama adalah, oh my god, orang yang mau memilih Biden dan memilih Trump itu sama ya porsinya. Dan tidak mayoritas, dalam arti bahwa sepertiga rakyat Amerika pengen Biden, sepertiga rakyat Amerika pengen Trump, sepertiga lainnya tidak tahu atau bahkan mungkin tidak mau memilih. Which means antusiasme bangsa Amerika Serikat untuk memilih baik itu Biden maupun Trump itu sama-sama lemah, ya kan? Nah, kalau dari Joe Biden sendiri kita lihat bahwa popularitasnya, tingkat dukungannya itu rendah, di bawah 40% terus. Ini mulai macam-macam, mulai dari masalah ekonomi, ya kan, tingkat inflasi, harga bahan pokok masih dianggap terlalu tinggi. Kemudian masalah, ya kok kita keseret lagi sih ke perang di Timur Tengah, terus perang Ukraina dan sebagainya. Sama ya itu kegerahan warga Amerika Serikat terhadap faktor usianya Joe Biden yang dianggap sudah terlalu tua, meskipun sebetulnya Trump juga tidak jauh bedanya.
Our perspective is that it's not about age, it's about the president's experience.
So, antusiasme pemilih rendah dan persaingan ketat, dan kita lihat nanti bagaimana kelanjutannya antara Biden dan Trump. Jangan lupa juga harus dicatat bahwa antara sekarang ini, bulan Januari hingga November, itu jalan masih panjang, dan Donald Trump dihadapi oleh berbagai kasus hukum, ya kan? 91 felony counts.
Dakwaan pidana ya.
Dakwaan pidana, betul. So, anything can happen antara sekarang sampai November. Bisa jadi berbagai kasus hukumnya ini membuat dia tidak bisa berkampanye atau membuat dia tidak bisa maju dan sebagainya. We don't know. Tapi sejauh ini, Trump yang jelas sangat memanfaatkan berbagai kasus hukumnya, mengatakan bahwa
he is using the weaponization of the DOJ and the FBI to go after his political opponent.
Nih, lihat, saya dizolimi oleh Biden yang mempersenjatai Departemen Kehakiman Amerika Serikat untuk memburu saya sebagai oposisi saingan terkuatnya. Jadi warga Amerika pendukung Trump harus lebih banyak mendukung Trump lagi. So that's itulah bagaimana cara Donald Trump memanfaatkan berbagai kasus hukum yang seharusnya menjadi kelemahan justru dijadikan kekuatan olehnya.
Dan yang menarik adalah Donald Trump sendiri untuk pencapresannya kali ini, dia sama sekali gak pernah ikut debat capres dari kubu Partai Republik ya, Pets. Udah berkali-kali digelar, gak pernah sekalipun dia ikut karena mungkin dia nyaman dengan strateginya sejauh ini. Apalagi dia mimpinnya gak tanggung-tanggung, bisa beda 2 kali lipat lebih dibanding posisi berikutnya atau posisi yang kedua di bawahnya ya, Pets.
Betul, jadi Trump ini sekarang sekitar 35 poin di atas saingannya yaitu Nikki Haley. So ya memang kata Trump, ngapain gue debat sama orang yang jauh banget kalah di bawah gue, gak usah ngapa-ngapain aja, gue udah unggul banget gitu lah ya, ibaratnya kasarnya seperti itu. So that's what's happening on the presidential election front yang akan dihadapi oleh bangsa Amerika, tentunya dengan berbagai kekhawatiran misalnya terkait dengan kekerasan politik ya kan. Trump beberapa kali ditanyakan apakah dia mau menjamin tidak mendukung kekerasan politik apapun hasil pilpres, dia tidak mau menjawab, tidak mau berkomitmen. Dan ini mengingatkan lagi ke teman-teman bahwa 3 tahun yang lalu, Januari 6, 2021, ribuan pendukung Donald Trump menyerbu gedung Kongres untuk mencegah para wakil rakyat Amerika Serikat mensertifikasi kemenangan Joe Biden. Jadi sejarah political violence, kekerasan politik itu sangat dekat dengan ingatan bangsa Amerika Serikat, khususnya bagi para pendukung Joe Biden ya, yang khawatir bahwa hal seperti ini akan terjadi lagi. Tapi kalau pendukung Trump tentunya melihat bahwa enggak kok, itu bukan kekerasan politik, itu adalah patriot ya, pahlawan, karena itu pernyataannya Donald Trump sendiri seperti itu. Dan justru dia menyalahkan pihak lain yang mengatakan bahwa itu kekerasan tersebut dikompori oleh pihak-pihak Antifa atau bahkan pihak FBI. Jadi memang ada polaritas dalam hal pemahaman kekerasan politik yang terjadi tanggal Januari 6, 2021 dan kekhawatiran akan terjadi lagi untuk tahun ini.
Ini menarik sih kalau ngomongin soal mungkin betul-betul terjadi persaingan lagi antara Trump versus Biden, karena ini dua-duanya sekarang kandidatnya sama-sama udah punya pengalaman sebagai presiden. Trump di tahun 2017 sampai 2021, Biden dari 2021 sampai ya saat ini gitu kan ya. Memang lebih sulit untuk petahana ya, Pets, biasanya karena mereka harus membuktikan kinerja selama mereka lagi menjabat sekarang ini. Dan Biden sendiri kayaknya lagi terseok-seok di polling, selain karena masalah umur juga karena tadi faktor ekonomi dan kebijakan luar negerinya yang kayaknya sekarang justru ditentang oleh sebagian pendukungnya sendiri ya, Pets, terutama untuk masalah Israel Hamas ini ya, Pets.
Ya betul, jadi selain tekanan ekonomi, kemudian faktor usia, faktor kebijakan luar negeri juga memberatkan Biden. Khususnya terkait dengan isu dukungannya terhadap Israel di Gaza.
Without light, there's no path from this darkness.
If you really care about the lives lost here, then you should honor the lives lost and call for a ceasefire in Palestine.
That's all right.
Jadi untuk urusan Gaza ini, Biden memang sangat benar-benar terjepit ya. Di satu sisi, dia harus mempertimbangkan para pemilih pro-Israel, ya, warga Amerika keturunan Yahudi misalnya, yang jumlahnya itu banyak ya. Di Amerika ini jumlah orang Yahudi, keturunan Yahudi itu sama jumlahnya dengan di Israel, 6-7 juta. That's something that you have to remember untuk menganalisa kenapa Amerika Serikat selalu berpihak pada Israel. Selain ada faktor-faktor yang lain termasuk kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah secara geopolitis dan sebagainya. Tapi di lain pihak, Biden ini juga ditentang oleh para pendukung Demokrat, khususnya warga Demokrat muda dan warga Demokrat progresif yang melihat bahwa dukungan Amerika Serikat terhadap Israel ini tidak menjamin keamanan Amerika Serikat, ini berlebihan kelakuan Israel di Gaza dan sebagainya.
Biden, you're a liar!
Dan selain itu jelas warga Amerika keturunan Muslim, warga Amerika keturunan Arab itu sangat-sangat marah dan bahkan mereka ini sudah mengorganisir kampanye Abandon Biden, tinggalkan Biden. Dan mengatakan bahwa udahlah nanti kalau misalnya dia begini terus kita nggak akan dukung di Pilpres nanti. Dan ini kunci karena khususnya di negara-negara bagian seperti Michigan yang jumlah warga Arab, keturunan Arabnya sangat tinggi sekali. Dan Michigan ini merupakan salah satu negara bagian yang disebut sebagai swing state yang bisa menentukan arah Pilpres. So it's complicated buat Biden. Masalah Gaza ini bukan hanya masalah politik luar negeri Amerika Serikat, namun juga bisa menentukan dukungan yang diterimanya nanti pada saat Pilpres bulan November.
Mumpung kita udah ngomongin soal kebijakan luar negeri yang jadi salah satu beban buat Biden di Pilpres kali ini, langsung aja kali ya, Pets, aku pengen tanya sebetulnya ke depan ini Amerika Serikat bakal punya sikap seperti apa nih dalam konflik di Timur Tengah, khususnya tentang Israel Hamas kali ini. Karena baru aja kemarin ini kayaknya Biden sempat ngomong waktu dia lagi pidato di sebuah gereja di Charleston, kalau misalnya dia sudah berbicara dengan Israel untuk mengajak mereka biar mengurangi sesignifikan mungkin operasi mereka di Gaza.
I've been quietly working with the Israeli government to get them to reduce and significantly get out of Gaza.
Tapi kok kayaknya sikap pemerintahan Biden ini enggak sama dengan apa yang dia katakan, karena mereka masih tetap mendukung Israel untuk menumpas Hamas, dan mereka juga tidak mau mendukung ceasefire atau gencatan senjata seutuhnya.
Ya, ini jadi sampai sekarang secara resmi pemerintah Amerika Serikat menyatakan bahwa gencatan senjata itu hanya akan menguntungkan Hamas. Memberikan Hamas kesempatan untuk regroup, memperkuat kembali. Dan ini adalah ya sikap Amerika Serikat yang sulit dimengerti oleh berbagai pihak termasuk Indonesia misalnya ya, dan berbagai negara-negara global south lain. Bahkan sekutu-sekutu Amerika Serikat di Eropa, negara-negara barat yang lainnya, Jepang dan sebagainya sudah menyerukan untuk udahlah gencatan senjata.
Il doit s'engager dans un cessez-le-feu qui permet également, je le disais, la libération des otages.
Joe Biden masih satu-satunya yang mengatakan gencatan senjata itu terserah Israel, siapnya kapan. So This is, ya itu tadi kita bahas kembali ya, bisa dilihat sebagai liability maupun aset dalam hal posisinya terhadap calon pemilih Amerika. Karena itu tadi, masih bingung kan kalkulasinya. Ini kalau kita lihat dari jajak pendapat ya, 38% warga Amerika merasa bahwa Israel ini menerima cukup dukungan dari Amerika Serikat, 36% merasa terlalu banyak dukungan dari Amerika Serikat, dan 24% terlalu sedikit. Tapi sebetulnya yang harus diperhatikan sama Biden kan bukan warga Amerika secara keseluruhan, tapi kira-kira siapa calon pemilih yang masih bisa diraihnya, ya kan? Which is Demokrat dan Independen. Kalau untuk Republik udah lah, lupakan ya. I mean, they're not going to vote for him anyway. Tapi di sini 40% warga Demokrat dan Independen mengatakan bahwa Biden memberikan dukungan terhadap Israel terlalu banyak. Which means yang merasa bahwa dukungannya cukup ataupun kurang itu masih 60%, ya kan? So that's the calculus yang masih dipegang oleh Biden. Dan sampai kalkulasi politik tersebut berubah, ya meskipun selalu Gedung Putih menyatakan bahwa mereka melakukan politik luar negeri itu bukan berdasarkan polling atau jajak pendapat rakyat maunya apa, dukungan rakyat seperti apa, but of course it's part of their calculation.
Dan ini juga kayaknya berlaku untuk konflik Rusia dan Ukraina ya, Pets. Karena kayaknya dukungan untuk memberikan bantuan berkelanjutan buat Ukraina sendiri makin pudar di Kongres, khususnya di kubu Partai Republik ya.
Ya, karena ini kan konfliknya sudah lama ya, sudah masuk ke tahun ketiga ya, nanti Februari. Jadi sudah mulai ada war fatigue, you know, kelelahan akan perang dan kelelahan harus mendukung Ukraina. Meskipun sebetulnya secara umum rakyat Amerika Serikat masih merasa ya memang Vladimir Putin harus dihentikan dan kita harus dukung Ukraina. Tapi sampai kapan dan apakah nggak sekarang ini lebih baik didorong saja untuk negosiasi meskipun akhirnya Ukraina harus kehilangan wilayah dan sebagainya, itu sudah mulai lebih marak wacana-wacana seperti itu. So that's another thing. Secara umum juga bisa dikatakan bahwa Biden ini adalah kandidat presiden yang waktu tahun 2020 kemarin mengatakan bahwa I know foreign policy, saya nih yang tahu politik luar negeri, saya bisa handle lah masalah politik luar negeri ini. Cuma selama 4 tahun ia menjabat, ya tentunya kita tahu ada penarikan mundur dari Afghanistan yang kacau balau, ya kan, itu satu. Dan kemudian berperang, ya meskipun tidak secara langsung, tapi perang Ukraina-Rusia itu juga banyak memakan biaya Amerika Serikat. Dan sekarang ada kemungkinan terseret lagi dalam perang di Timur Tengah. So, dia mengatakan dirinya sebagai foreign policy candidate, tapi kenyataannya kok malah kacau balau kalau dari sudut pandang warga Amerika Serikat. Dan tentunya ini sangat dimanfaatkan oleh kubu Trump.
Nah, itu juga yang jadi pertanyaan, Pets. Kita tahu seperti apa sikap atau kebijakan luar negerinya Biden terhadap Timur Tengah maupun terhadap Ukraina gitu, Ukraina dan Rusia. Kalau dari kubu Trump sendiri, kalau misalnya dia memenangkan pilpres nanti, apa yang dia janjikan akan ia lakukan terhadap konflik-konflik tersebut?
Dia menjanjikan akan selesai dalam sehari. Beneran, ini aku ketawa, tapi I mean, that's like standar Donald Trump kan, bombastis.
If that becomes a reality, keren banget sih.
Ya tentunya ditanya ya gimana caranya bisa selesai dalam sehari. Ya ada deh pokoknya selesai lah kayak gitu. So we don't know. Seperti apa strateginya, seperti apa, cuma sudah dijanjikan seperti itu. But you know that is Donald Trump kan, memang selalu banyak statement-statement yang spektakuler tapi biasanya tidak didukung oleh substansi.
You look at the Middle East. Look at what happened in Ukraine. That would have never happened. These things would have never happened. Inflation would have.
Mungkin nanti kalau misalnya dia pada akhirnya mau diajak untuk debat, barangkali nanti kalau sudah mendekati bulan November, mungkin kita bisa tahu lebih banyak. Tapi saat ini sih ya kita nggak tahu.
Lagi pula kalau kita ingat masa pemerintahannya Trump dulu di Amerika Serikat, dia juga kan cenderung lebih ke melihat ke dalam kan, mendahulukan kepentingan Amerika, America first gitu. Waktu itu dia bahkan narik mundur Amerika dari berbagai kesepakatan, organisasi juga gitu kan, dari perjanjian iklim Paris lah, dari perjanjian nuklir sama Iran. Jadi ya itu harus kita lihat berarti apa ya, kalau memang nanti dia menjadi presiden Amerika lagi.
Apakah akan tetap isolasionis atau tidak? Jelas. Betul. Itu satu. Tapi juga selain itu, ini adalah yang sering disampaikan kepada pihak warga Arab Amerika dan Muslim Amerika yang mengatakan, udah kita gak mau dukung Biden lagi karena Biden itu terlalu mendukung Israel. Well, pilihannya adalah either Biden atau Trump. Dan kita tahu di bawah Presiden Trump dulu ada Abraham Accords kan, yang menurut bangsa Palestina itu sangat merugikan mereka karena membuat para negara-negara Arab seperti Uni Emirat Arab dan Bahrain dan sebagainya untuk melakukan normalisasi diplomatik dengan Israel tanpa mendahulukan kemerdekaan Palestina misalnya. Ya pokoknya banyaklah kebijakan-kebijakan Donald Trump yang lainnya terhadap Palestina yang dianggap merugikan. Jadi sebetulnya kalau dipikir-pikir, which one is worse kalau dari sudut pandang nasib bangsa Palestina dilihat dari Joe Biden sekarang dan Donald Trump dulu, well, there is no good option. Tapi ya kita nggak tahu bagaimana ke depannya, karena ya tentunya belum ada a second term untuk Donald Trump saat ini.
Satu hal lagi, Pat, sekarang setelah kita ngomongin Ukraina-Rusia sama Israel-Hamas adalah soal Tiongkok dan juga Taiwan. Taiwan juga pemilu tahun ini, dan Tiongkok juga sepertinya sedang mengambil ancang-ancang untuk mengambil suatu tindakan, karena kita udah tahu selama ini memang Beijing itu punya impian untuk melakukan reunifikasi gitu ya, menyatukan lagi antara Cina Daratan dan juga Taiwan. Amerika Serikat kayak gimana, Pets, sikapnya untuk menghadapi hal ini?
Jadi ketegangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok itu diperkirakan akan tetap tinggi tahun 2024 ini. Bahkan mungkin kalau misalnya sampai terjadi apa-apa, misalnya Tiongkok akhirnya mencaplok Taiwan, kemudian Amerika Serikat terseret di dalamnya. Karena meskipun Taiwan ini bukan sekutu militer Amerika Serikat, jadi tidak ada kewajiban Amerika Serikat untuk mempertahankan Taiwan apabila dia diserang. Tapi Amerika itu punya yang namanya Taiwan Relations Act tahun 1979. Ini adalah undang-undang yang mengatakan kalau Taiwan diserang, kita akan memberikan dukungan, termasuk dukungan senjata. Tapi tidak ada kewajiban membela Taiwan.
We certainly want to help in the defense of Taiwan. Very important to us. We want to deter the Chinese Communist Party.
Namun Presiden Biden sudah 4 kali mengatakan bahwa kalau misalnya Taiwan diserang, dia akan komit untuk membela Taiwan. So, this is an issue yang memang menjadi duri dalam daging antara hubungan Tiongkok dan Amerika Serikat. Selain banyak isu lain ya, termasuk isu masalah tarif, hubungan dagang yang sangat sangat punitif, sangat menghukum antara satu sama lain.
Yeah.
Dan kemudian masalah aktivitas Beijing di Laut Cina Selatan misalnya, dan berbagai hal termasuk tuduhan koersi ekonomi yang dilakukan oleh Tiongkok. Jadi memang ini adalah strategic rivalry, disebutnya gitu kan oleh Washington, rival yang strategis. Tapi baik Beijing maupun Washington itu berusaha agar jangan sampai pecah perang. Whether or not they can do this, that's going to be a big question in 2024. Karena Amerika Serikat, satu, sudah disibukkan oleh Ukraina, sudah disibukkan dengan Gaza. Sepertinya berat kalau misalnya harus disibukkan lagi dengan Taiwan. Itu pertimbangan dari Washington. Tapi pertimbangan dari Tiongkok pun, ekonomi Cina sekarang sedang melemah. Jadi, nobody wants another war.
Right.
Hopefully bisa seperti itu.
Itu dia, penyiar BTS Gedung Putih, udah kita jabarkan apa yang kita akan antisipasi tahun 2024. Gimana, Pets? Apakah kamu optimis? Setelah kita kupas satu-satu barusan.
Kecil, it's fine.
Ya, semoga beneran ya, sampai akhir tanggal 31 Desember 2024 kita masih bisa bilang, ya 2024 it's fine, kan.
Ini the way I think about it adalah kalau misalnya memang, if environment-nya itu mengerikan, challenging, the best thing that you can do is just take care of yourself, ya nggak sih? Makanya sekarang aku, eat better, kemudian, move more, eat less sih sebetulnya. Eat less, move more, play more, ya gitulah. Mudah-mudahan bisa.
Ya, yang bisa kita kendalikan kan memang diri kita sendiri ya. Kita nggak bisa mengontrol yang lain-lain di luar itu.
Yes.
Ikuti dinamika politik Amerika Serikat bersama Kepala Biro Gedung Putih VOA, Patsy Widakuswara, dalam podcast produksi VOA Indonesia, BTS Gedung Putih. Sampai jumpa!